สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Introduction to Internal Family Systems ของ Richard C. Watts เป็นหนังสือสารคดีเชิงจิตบำบัดที่อธิบายโมเดล Internal Family Systems หรือ IS ในรูปแบบที่ผู้อ่านทั่วไปและนักบำบัดสามารถเข้าถึงได้หนังสือมีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนวิธีมองจิตใจจากภาพของใจเดียวที่เป็นเนื้อเดียวกันไปสู่ภาพของระบบภายในที่ประกอบด้วยหลายส่วนแต่ละส่วนมีบทบาทความกลัวและเจตนาดีของตนเองชวัตส์อธิบายว่าความขัดแย้งภายในเช่นความลังเลการตำหนิตัวเองหรือพฤติกรรมหลบหนีไม่ควรถูกมองเพียงว่าเป็นความผิดปกติจะเป็นสัญญาณของส่วนต่างที่พยายามปกป้องบุคคลจากความเจ็บปวดแกนของหนังสือคือแนวคิดเรื่องเซลฟ์ภาวะแกนกลางที่สงบชัดเจนและมีเมตตาซึ่งสามารถนำระบบภายในให้เกิดความร่วมมือหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งบทนำทางทฤษฎีและกรอบปฏิบัติสำหรับการเข้าใจตนเองอย่างไม่กล่าวโทษผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจิตใจแบบหลายส่วนไม่ใช่ใจเดียวที่ต้องควบคุมให้เงียบแนวคิดพื้นฐานที่สุดของหนังสือคือการปฏิเสธมุมมองแบบโมโนไมน์หรือความเชื่อว่าเรามีจิตใจเดียวที่ควรคิดรู้สึกและตัดสินใจอย่างสอดคล้องตลอดเวลาวัดเสนอว่าประสบการณ์ปกติของมนุษย์มักมีเสียงภายในหลายแบบเช่นส่วนที่อยากเสี่ยงส่วนที่กลัวล้มเหลวส่วนที่ตำหนิตนเองและส่วนที่ต้องการพักหนังสือทำให้ความขัดแย้งเหล่านี้ไม่ถูกตีความทันทีว่าเป็นความอ่อนแอหรือความผิดปกติแต่เป็นการทำงานของระบบภายในที่มีตรรกะของตนเองความสำคัญของมุมมองนี้อยู่ที่การลดการต่อสู้กับตัวเองหากผู้อ่านมองความโกรธความกลัวหรือการหลีกเลี่ยงว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีหน้าที่บางอย่างการตอบสนองจะเปลี่ยนจากการกดทับไปเป็นการฟังและทำความเข้าใจจุดนี้ทำให้ IFS แตกต่างจากแนวทางพัฒนาตนเองที่เน้นการเอาชนะนิสัยไม่พึงประสงค์โดยตรงหนังสือไม่ได้บอกให้กำจัดส่วนที่ยากลำบากแต่ชวนให้สำรวจว่าแต่ละส่วนเกิดขึ้นเพื่อปกป้องอะไรและต้องการเงื่อนไขใดๆจึงจะยอมผ่อนบทบาทที่รุนแรงลงประเด็น2 Self คือศูนย์กลางการนำภายในไม่ใช่อีกส่วนหนึ่งที่ต้องแย่งอำนาจหัวใจของ IFS คือแนวคิดเรื่อง Self ซึ่งชวัตส์อธิบายว่าเป็นภาวะแกนกลางของมนุษย์ที่มีคุณสมบัติอย่างความสงบความอยากรู้อยากเห็นความเมตตาความชัดเจนและความมั่นคงเซลฟ์ไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนผู้ควบคุมที่สั่งให้ส่วนอื่นเงียบแต่เป็นผู้นำที่สามารถรับฟังทุกส่วนโดยไม่ถูกกลืนไปกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหนังสือให้เหตุผลว่าเมื่อบุคคลเข้าถึงเซลฟ์ได้มากขึ้นความสัมพันธ์กับประสบการณ์ภายในจะเปลี่ยนจากการตัดสินไปเป็นการสื่อสารตัวอย่างเช่นความวิตกกังวลไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูแต่อาจเป็นส่วนที่พยายามป้องกันความผิดพลาดหรือความอับอายเมื่อเซลฟ์เป็นผู้นำบุคคลสามารถถามได้ว่าส่วนนี้กลัวอะไรและต้องการความช่วยเหลือแบบใดประเด็นสำคัญคือ IFS ไม่ถือว่าการเยียวยาเกิดจากการวิเคราะห์อย่างเดียวแต่เกิดจากความสัมพันธ์ภายในที่ปลอดภัยขึ้นเซลฟ์จึงเป็นทั้งแนวคิดจิตวิทยาและเป้าหมายเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการบังคับตนเองแต่อาจเริ่มจากการอยู่กับตนเองอย่างไม่รังเกียจประเด็น 3 managers และ firefighters กลไกปกป้องที่ดูเป็นปัญหาแต่มีเจตนาดีหนังสืออธิบายส่วนปกป้อง2กลุ่มสำคัญคือ managers และ firefighters managers มักทำงานล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ความเจ็บปวดเก่าถูกกระตุ้นจึงอาจปรากฏเป็นความสมบูรณ์แบบการควบคุมสูงการเอาใจผู้อื่นหรือการวิจารณ์ตนเอง firefighters ทำงานเมื่ออารมณ์รุนแรงปะทุขึ้นแล้วจึงอาจผลักให้เกิดพฤติกรรมเร่งด่วนเช่นการเบี่ยงเบนความสนใจการระเบิดอารมณ์หรือการหาทางหลบจากความรู้สึกที่ทนไม่ได้จุดที่หนังสือเน้นคือทั้งสองกลุ่มไม่ควรถูกมองว่าเป็นศัตรูของการรักษาแม้พฤติกรรมบางอย่างจะสร้างผลเสียแต่บทบาทเดิมของมันมักเกิดจากความพยายามป้องกันส่วนที่เปราะบางกว่าการทำงานกับ protectors จึงต้องเริ่มจากความเคารพไม่ใช่การพยายามถอดถอนทันทีเหตุผลเชิงปฏิบัติคือหากผู้ปกป้องรู้สึกว่าถูกโจมตีมันย่อมยิ่งยึดบทบาทเดิมแน่นขึ้น IFS จึงเสนอการเจรจาภายในอย่างเป็นระบบให้ส่วนปกป้องค่อยๆเห็นว่าเซลฟ์มีความสามารถพอจะดูแลระบบทั้งหมดและไม่จำเป็นต้องใช้วิธีสุดโต่งเหมือนเดิมเสมอไปประเด็น4 Oxize และการ Unburden การเข้าถึงบาดแผลโดยไม่บังคับให้เผชิญหน้าเร็วเกินไป Oxize ในหนังสือหมายถึงส่วนที่แบกรับความเจ็บปวดความอับอายความกลัวหรือความทรงจำที่ยากจะรับไหวเชื่อมโยงกับประสบการณ์บาดเจ็บหรือการถูกปฏิเสธในอดีตส่วนเหล่านี้ถูกเรียกว่า Exileเพราะระบบภายในมักผลักมันออกจากการรับรู้ประจำวันเพื่อไม่ให้ความรู้สึกท่วมท้นอย่างไรก็ตามการเนรเทศทางจิตใจไม่ได้ทำให้บาดแผลหายไปมันทำให้ protectors ต้องทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆเพื่อคอยป้องกันไม่ให้ exiles ถูกแตะต้อง วัตส์จึงเสนอว่าการเยียวยาต้องทำอย่างมีลำดับโดยให้เซลฟ์สร้างความไว้วางใจกับ Protectors ก่อนแล้วจึงเข้าถึง Excise อย่างระมัดระวังแนวคิดเรื่อง Unburden หมายถึงการช่วยให้ส่วนที่เจ็บปวดปล่อยความเชื่อหรือภาระทางอารมณ์ที่ไม่ใช่ของมันโดยธรรมชาติเช่นความเชื่อว่าตนไม่มีค่าหรือความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เลวร้ายจุดแข็งของหนังสือคือการอธิบายการเยียวยาบาดแผลในภาษาที่ไม่ลดทอนความซับซ้อนแต่ก็ไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าต้องขุดคู้อดีตอย่างรุนแรงเพื่อให้เปิดการเปลี่ยนแปลงประเด็นสุดท้ายบทนำที่อ่านง่ายพร้อมขอบเขตที่ไม่ใช่คู่มือคลินิกเชิงลึกตำแหน่งของหนังสือในหมวดจิตบำบัดมีความสำคัญเพราะมันไม่ได้ตั้งใจเป็นคู่มือฝึกนักบำบัดแบบละเอียดแต่เป็นบทนำที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจภาษาและทิศทางของ IF Swartz ใช้น้ำเสียงอธิบายที่เข้าถึงง่ายๆเชื่อมแนวคิดเชิงระบบจากครอบครัวบำบัดเข้ากับประสบการณ์ภายในที่คนทั่วไปคุ้นเคยเช่นการคุยกับตัวเองความลังเลและการตัดสินใจที่มีแรงดึงหลายทางจุดเด่นคือการทำให้แนวคิดที่อาจฟังแปลกๆเช่นการพูดกับส่วนต่างๆกลายเป็นกรอบที่มีเหตุผลทางจิตวิทยาอย่างไรก็ตามข้อจำกัดของหนังสือก็คือผู้อ่านที่ต้องการขั้นตอนการบำบัดอย่างเป็นระบบมากหรือรายละเอียดสำหรับการรักษากรณีซับซ้อนอาจต้องอ่านวิชาชีพเล่มอื่นของ IFS หนังสือเหมาะกับการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นและภาษาร่วมมากกว่าการใช้แทนการฝึกอบรมหรือการบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญความสมดุลนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเฉพาะตัวเพราะมันเปิดประตูสู่โมเดล IFS โดยไม่ทำให้ผู้อ่านจมอยู่กับศัพท์เทคนิคตั้งแต่ต้นโดยสรุป Introduction to Internal Family Systems เหมาะสำหรับผู้อ่าน3กลุ่มหลักกลุ่มแรกคือผู้สนใจการเข้าใจตนเองโดยเฉพาะคนที่มักรู้สึกว่าภายในมีแรงดึงหลายทิศทางและต้องการภาษาที่ไม่กล่าวโทษตัวเองกลุ่มที่2คือผู้รับบริการบำบัดหรือผู้ที่สนใจจิตบำบัดแนว Trauma Informed เพราะหนังสือช่วยอธิบายว่าเหตุใดพฤติกรรมที่ดูขัดแย้งหรือทำร้ายตนเองอาจมีหน้าที่ปกป้องบาดแผลบางส่วนกลุ่มที่3คือนักบำบัดหรือผู้ทำงานช่วยเหลือคนที่ต้องการภาพรวมของ IFS ก่อนเข้าสู่ตำราหรือการฝึกอบรมที่ลึกกว่าประโยชน์ทางปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้วิธีสังเกตส่วนต่างๆภายในลดการตีตราอารมณ์ยากและเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับตัวเองผ่านความอยากรู้อยากเห็นและความเมตตาประโยชน์ทางปัญญาคือหนังสือเสนอกรอบมองจิตใจแบบเป็นระบบที่เชื่อมโยงความขัดแย้งภายในกับแนวคิดเรื่องบทบาทความสัมพันธ์และการปกป้องเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือไม่ได้เสนอเทคนิคควบคุมความคิดอย่างรวดเร็วแต่เสนอภาษาที่ละเอียดสำหรับเข้าใจโครงสร้างของประสบการณ์ภายในและเมื่อเทียบกับตำราจิตบำบัดเชิงวิชาชีพเล่มนี้โดดเด่นตรงความกระชับอ่านง่ายและรักษาแก่นไม่ pathologize ของ IFS ไว้อย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุน Richard C. วัดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่